Encumana Niştimanî ya Kurd li Sûriye Enekese daxuyaniyek derbarê daxwaza serokê îtilafa Sûriyayê Nasr el-Herîrî de derxist gowî bang li serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan kirbû destwerdanê di hin navçeyên din jî bike û deverên din ên Kurdên Sûriyê dagir bike. Endamê serokatiya Encumana Niştimanî Kurdî Enekese Birêz Nehmed Davud di daxuyaniyekê de bersifa Nasr el-Herîrî da. Di daxuyaniya Birêz Davud de got, vexwendina serokê îtilafa Sûriyê Nasr el-Herîrî ji Tirkan re got derbasî xaka Sûriyê bibin ne tenê bê helwesteke welatparêziyê lêbelê xaka Sûriyê bi giştî dide ber bazaran.
Ve kundina Nasr el-Herîrî gowek serokê îtilafê hîn tê naskirin ji Tirkan go derbasî xaka Sûriyê bibin ne tenê ti mewqifekî wetanî tê ditune belê xaka Sûriyê bi temamî dide ber bazarê.
Enekesê gobeşeke ji îtilafa Sûriyayê diyar dike go ew daxwaz mirova jî armancên îtilafê ne lewma ev tişta ji Nasr el-Herîrî derketiye nirîna wî kesane ye û enekesê wê red dike. Birêz Davud tekes kir go او نه هف بارم بوه بريارا كسانه را يا نصر الحريري را
اف هلوستهان شخوان جمانا نشتماني كردي رد کرد تصريحك رسمي دو اف موقفه هان لمقبول انجمن نتعبير لسر موقفه تلافه تعبير سر رأيوي شخصي شبر ام نبون شريك ده بريارا كلو ده
لآليه كيدن بريس داود بالكشان سر كريارين كومي چكدار ان سر تلافه ده لی دوورین کردین سوریه گو دجیر کنترولا وان چک داراندنه لعفرینه و گریسیب و سریکانیه.
اوه خوندن خویایه نکاره وی وی خوندن اش ترکار گو کریاری خراب شدستی فصائل مسلح لعفرینه و سریکانیه دجی خلکی مل سریکانیه و لعفرینه تین کرن. بوه خوندن اکولو ناین وشارتن او کریارانا و بر پرسیاریا ویجی دبرد نای هنده کرن. اوه تصریح تو خدمت ملت سوریه نک.
روزا شرده و مهی سرکه ائتلاف سوریه نصر الحریری در کنگره که روزنامه‌وانی ده دخواست سرکه کمر ترکیه رجب طیب اردوغان کربوگو دستوردان سربازی دهرم ریوبریا خسر ده بکه و داغر بکه. لگوری شوپینرانگو هلوستا انجمن نشتیمانی کردی انکسه یا درباره ائتلاف ده و به بسدم آن کوکین تند نفره انکسه و ائتلاف ده. و اف هلوست دمک دده گو پیشبین دیالوگ نفخایی یا کردین سوریه جاره کدن بردوام بکه. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.